Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den vám přeje Věra Štechrová. Na některé z událostí, o kterých stojí za to mluvit, se teď podíváme s Břetislavem Turečkem, zahraničně politickým analytikem Metropolitní univerzity Praha, odborníkem na Blízký východ a také naším bývalým kolegou. Břetislave, vítej.
Dobrý den.
Zrůstající dusno mezi Íránem a Spojenými státy, křehké příměří po smršti raket mezi Izraelem a pásmem Gazy a pákistánská křesťanka, která původně odsouzená za rouhání k trestu smrti, se rok od svého osvobození nakonec dostala z Pákistánu pryč. To jsou témata, o kterých budeme mluvit.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Celý minulý týden jsme mohli sledovat stoupající napětí mezi Íránem a Spojenými státy. USA přesouvají na Blízký východ raketový systém Patriot a v regionu operuje americká letadlová loď. Teherán minulý týden oznámil, že přestane dodržovat závazky z mezinárodní dohody o íránském jaderném programu z roku 2015. Od této dohody už loni odstoupily Spojené státy, protože prý nebrání Teheránu získat jaderné zbraně. Evropské státy naopak dohodu plní, zatímco USA obnovily sankce. Írán zatím odmítá se Spojenými státy vyjednávat. Břetislave, proč Írán nechce v tuhle chvíli jednat?
No, je to otázka, vlastně toho musíme si uvědomit, mentalitu Íránců. My je vnímáme jako rozvojovou zemi, navíc muslimskou, to znamená, těžko najdeme na Íránu něco kladného z takového toho převažujícího pohledu. Íránci se vnímají opačně, oni jsou pokračovatelé mnoha tisícileté tradice Perské říše. Přesně tak, je to 80-milionová země, která je schopná posílat rakety do kosmu, vyrábět si ponorky a tak dále. A jedním z těch výdobytků toho jejich technologického, té jejich technologické vyspělosti, jak to vnímají, je plný palivový cyklus, schopnost vyrábět si palivo pro své jaderné elektrárny, pro výzkum a tak dále. A my je podezíráme, že i pro jaderné zbraně. A ve chvíli, kdy Američané na jednu stranu Íránce tlačí, říkají, že jim nedovolí, a to říkají doslova, Donald Trump to řekl opakovaně, že nedovolí žádný vývoz íránské ropy, zkrátka tlačí je do kouta, no tak Iránci těžko za této situace najdou nějakou pobídku s někým jednat. To znamená chytit někoho pod krkem a říkat mu jednej se mnou. To možná platí na některé jiné země, třeba ve střední Evropě, ale na Iránce zatím asi ne.
USA přesouvá ten raketový systém Patriot do regionu proto, že mluví o jakési nespecifikované hrozbě ze strany Iránu. O co by mohlo jít?
No tak já jsem k tomuto trošku skeptický. Samozřejmě, že z Iránu přichází celá řada, řekněme, agresivních prohlášení, ale v tomto Irán není jediný. To dělá Saúdská Arábie, to dělá Izrael, to dělají hlavně v poslední době Spojené státy. Takže ať už nějaká hrozba je, což nevylučuji, nebo není, tak málo kdo vyšle někam letadlové lodi, aby řekl, my vás jdeme zastrašit. On je tam vyšle a řekne, my se tam jdeme bránit. Takže v tuto chvíli Američané posilují svoji vojenskou přítomnost pár desítek kilometrů od iránských břehů a říkají, že je to na jejich obranu. Američané samozřejmě mají do značné míry legitimní zájmy v oblasti Perského zálivu. I pro nás je to oblast důležitá, pochází odtamtud pořád velká část světových zásob a dovozů ropy, takže i v našem zájmu, i v zájmu Spojených států je, aby tam panovala stabilita. Teď je samozřejmě otázka, jestli navyšováním vojenské přítomnosti k té stabilitě přispíváme, anebo ji naopak podrýváme.
Vrátila bych se k té jaderné dohodě z roku 2015. Jak je možné, že na tu samou dohodu mají Spojené státy a Evropa tak rozdílné názory? USA říkají, že je neúčinná, Evropa je pro její zachování a stále jí, nebo snaží se jí stále dodržovat.
No, Spojené státy tu dohodu ostatně také přijímali, stejně jako Evropa, ne, jenže rozdíl je...
Baracka Obamy.
Takže ano, to není, proč Amerika to vnímá takto a Evropa tak to otázka možná zní, jak je možné, že jeden stát, který se považuje za nositele celé řady velmi pozitivních hodnot, zcela změní o 180 stupňů svůj postoj k takto základní věci, jenom proto, že tam volby vyhrál někdo jiný. Tu dohodu schvaloval a velmi prosazoval Bílý dům za Baracka Obamy. Poté se k moci dostal, jak víme, Donald Trump, který od samého počátku a ještě před svým zvolením říkal, že tuto dohodu schodí ze stolu, že je to nejhorší dohoda, jakou kdy Američané přijali. Což se také stalo, Donald Trump splnil své volební, řekněme, sliby nebo pohrůžky, někdo může říkat. A teď jsme vlastně v situaci, kdy o rok později tedy Iránci řekli, no tak dobře, my jsme na tu dohodu přistoupili, my jsme omezili svůj jaderný program, k něčemu jsme se zavázali, OSN, inspektoři zbrojní nebo jaderní říkají, Irán své závazky dodržuje. No a přesto Američané začali posilovat své protiíránské sankce. Takže dneska íránský režim je vlastně ve velmi svízelné situaci. Ten dnešní establishment tu dohodu prosazoval navzdory konzervativcům, kteří říkali žádné kompromisy s Amerikou, takže oni si to prosadili a lidé čekali, že se bude zlepšovat životní situace, ekonomická situace země. Jenže místo toho, zatímco Irán tedy dodržuje své, tak Američané zpřísňují sankce a snaží se celosvětově Irán izolovat. Takže íránský režim, íránská vláda současná je vlastně ve dvojích kleštích a může samozřejmě dojít k tomu, že se začne chovat svým způsobem iracionálně, ačkoliv Iránci jsou mnohem racionálnější, než si myslíme.
Mimochodem, zlepšila se ta ekonomická situace Iránu od toho roku 2015 až do vypovězení tedy té dohody Donaldem Trumpem? Ano, protože ano. Vím, že běžný návštěvník Tehránu může vidět rozvinuté, fungující město, kde jakoby ty sankce nejsou vidět.
No, samozřejmě. Naprostá většina lidí, kteří přijedou do Iránu, tak jsou překvapeni, jak je to vyspělá, civilizovaná země a tak dále, ale ono je to relativní z pohledu místních lidí to může být samozřejmě daleko složitější. Když ty sankce padly po roce, když ta dohoda byla v roce 2015 přijata, následně byly sankce zrušeny, tak byl velký boom. Připomenu, i český ministr zahraničí Zaorálek tehdy jel do Iránu, byly tam opakovaně obchodní delegace, a to nejen z Česka, ale z daleko zásadnějších, ekonomicky silnějších zemí. Prostě chystal se boom, návrat na velmi lukrativní iránský trh, zejména třeba v ropném průmyslu. Jenže pak vlastně začala převažovat nedůvěra, protože Donald Trump se chystal na převzetí moci a říkal, my toto všechno zmrazíme a jelikož Američané mají velký vliv na globální ekonomiku, tak najednou i ty evropské země a evropské firmy, které se těšily do Iránu, tak najednou byly postaveny a tak to stojí i dnes před dilema. Chcete obchodovat s Iránem? No tak zapomeňte na americké trhy. Takže tímto způsobem vlastně Spojené státy vydírají své spojence, včetně třeba České republiky nebo západoevropských zemí. A tímto vlastně nepřímo Američané nutí i Evropany, aby se od té dohody odkláněli. A teď ještě, abych konečně odpověděl. Takže po nějakém nadšení a entuziasmu, kdy Iránci byli nadšeni, že jejich země se vymanila z izolace, tak dneska jsme v situaci, kdy já jsem byl v Iránu loni v únoru, riál se kupoval, za dolar bylo asi 45 až 50 tisíc riálů. Dneska je to 150 tisíc riálů za dolar. To znamená 60% inflace, 40% inflace, 60% propad iránské národní měny a tak dále. Roste nezaměstnanost a hlavně ohromná nejistota. Velký třeba problém dneska je, že Iránci mají desítky miliard dolarů, ale ne v bankách, aby to pomáhalo ekonomice, ale doma ve skříních a pod koberci.
Evropské státy se k těm sankcím, které vyhlásily na Irán Spojené státy, nepřipojily a tvrdí, že budou dodržovat dál dohodu a že budou pokračovat vlastně v obchodování s Iránem. Ale jak se jim to reálně opravdu daří?
Já už jsem na to vlastně odpověděl. Ano, evropské vlády těžko mohou nařizovat soukromým firmám, jednejte nebo dále obchodujte s Iránem. Prostě firmy se chovají tržně. Takže Evropané dlouho a oficiálně se toho stále drží. Chtějí tu dohodu udržet, protože připomeňme si, ve chvíli, kdy ta dohoda padne, kdy od ní Irán skutečně odstoupí, no tak nebude mít žádná omezení, bude si dělat ještě více, co dělal dříve. Ta dohoda ho omezuje, byť má své kritiky, hlavně v Izraeli a ve Spojených státech, tak je to nějaké kontrolovatelné omezení jeho jaderného programu. Ve chvíli, kdy Irán si od toho odstoupí, tak tady máme riziko jejich zase různých skrytých aktivit, ne nutně třeba ilegálních, ale skrytých a tak dále. A právě proto Evropa, evropské vlády se snaží tu dohodu udržet. Ale pro Iránce rozhodně nejsou důležitá politická prohlášení evropských politiků, ale jak se zachovají evropští biznismeni. Tak.
Jak pravděpodobný je teď nějaký vojenský konflikt v té oblasti, třeba i menšího rozsahu?
No, obecně se má za to, že i Donald Trump, respektive lidé kolem něj, ne všichni, protože vidíme, že ve Spojených státech je třeba John Bolton, což je, to jsou politici, kteří léta volají po svržení íránské vlády nebo i po vojenském útoku na Irán a tak dále, tak zatím se zdá, že převažuje názor, že konfrontace s Iránem by opravdu nebyla tak jednoduchou záležitostí, jak si to leckdo maluje. I v Iránu máme vedení, které je svým způsobem si vědomo, že jakákoliv konfrontace by byla velmi nebezpečná i pro íránské zájmy. To znamená, na obou stranách panuje spíše opatrnost, ale jsme v situaci, kdy jeden jediný incident může prostě vyvolat konfrontaci. Může to být špatně zaměřená palba, může to být to, co mělo být provokace, která vyústí v nějaké krveprolití. A pak jsme samozřejmě během několika minut na prahu konfliktu. A proto se vracím k tomu, co jsme říkali na začátku. Je otázka, jestli zahušťování Perského zálivu válečnými plavidly nějak přispěje ke klidu. Možná ano, ale na Blízkém východě, jak vidíme, zbraně, Blízký východ je jedním z největších odběratelů zbraní na světě, ne-li největším asi, a přesto je to region, kde máme nejvíce ozbrojených konfliktů.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Tak zatímco mezi Iránem a USA prozatím letají jen ostrá slova, tak mezi Izraelem a pásmem Gazy, které ovládá hnutí Hamás, létají rakety. Před týdnem o víkendu radikálové z palestinské enklávy na Izrael vypálili na 700 raket a střela. Izraelská armáda bombardovala přes 300 cílů v pásmu Gazy. O život přišli 4 Izraelci a na 30 Palestinců. Šlo o nejtěžší střety od roku 2014. Teď v oblasti panuje tiché příměří, které ovšem nepotvrdila žádná strana. Co vedlo k eskalaci té situace? Proč se Hamás rozhodl tak masivně zaútočit právě před týdnem?
No, ono to začalo tím, že při takových těch pravidelných pátečních protestech, které Palestinci organizují, tak někdo vystřelil, začal střílet na izraelské vojáky, dva byli zraněni. Následně přišel izraelský nálet, který zabil několik Palestinců z hnutí Hamás, a na to Hamás odpověděl tedy těmito raketovými útoky a do toho izraelské bombardování. Takže je to takový ten klasický případ, kdy obě strany se snaží nějakým způsobem dodržovat klid, jak jsme o tom mluvili u Američanů a Iránců, ale zároveň zkoušejí, co ta druhá strana snese, kam až je možné zajít. To palestinské provokování, pošťuchování jsme viděli třeba, bylo velmi zdrženlivé před izraelskými volbami. Vyhrál je Benjamin Netanyahu, což paradoxně Hamásu pomáhá, nahrává.
Jak to?
Protože oni nepotřebují někoho, kdo bude mluvit o míru. Oni potřebují někoho, kdo bude mluvit o válce, o konfrontaci. A zrovna tak Benjamin Netanyahu si myslím také potřebuje Hamás, protože ve chvíli, kdyby tam nebyl Hamás, tak by ten tlak, ale Izraelci, vždyť už na vás nikdo nestřílí, tak jednejte, mluvíte o míru, jednejte. Takže tam je takový zajímavý mocenský trojuhelník. Hamas vyhovuje Izraeli a vyhovuje i té, jak se říká, umírněné palestinské vládě na západním břehu Jordánu. On dává oběma stranám alibi. Izraelcům dává alibi nejednat a Palestincům vlastně také umožňuje stále být tou stranou, která si stěžuje na okupaci, aniž by také byla nucena zasednout k jednacímu stolu. Takže v tomto ohledu ta role Hamásu je velmi zajímavá a paradoxní, pozitivní pro establishment, jak v Izraeli, tak tu palestinskou vládu.
Těch 700 raket, které údajně vypálil Hamás, to zní jako neuvěřitelné číslo. Kde Hamás bere zbraně a peníze na ně?
Ty zbraně jsou různého typu. Naprostá většina toho, co Hamas odpaluje, jsou po domácku vyráběné zbraně. To může být z vodovodních trubek, to může být prostě na koleni vyráběné, ty takzvané rakety Kasam. Pak samozřejmě je tam druhá věc, a to jsou rakety delšího doletu, který už se počítá v desítkách kilometrů. Jsou rakety, které nedávno jedna zaletěla až vlastně za Tel Aviv. To znamená, to už má 80-90 kilometrů dolet. A to jsou zbraně, které se tam po částech třeba postupně pašovaly. To, že dnes byla ta raketa vystřelená, neznamená, že tam byla propašována včera. Ona tam může být celá řadu let připravována, někde skrývána, protože samozřejmě Izrael se snaží všechno toto monitorovat. Ty zbraně se tam mohly dostávat po moři, mohly se tam dostávat z Egypta a vlastně nevíme, v jaké fázi toho konfliktu se tam tedy dostali. Mohou to být zbraně, které pocházejí z Íránu, ale mohou to být zbraně i z celé řady dalších blízkovýchodních zemí. Víme, že třeba se tam dostávají i zbraně, které jsou vlastně ze Sýrie nebo severokorejského designu nebo podle severokorejských plánů a tak dále. Takže vysledovat toky zbraní je velmi složité. My víme, že před lety byla zadržena třeba loď, která plula z íránského přístavu v Rudém moři, ale to není zdaleka jediný zdroj.
Teď tedy v té oblasti panuje klid zatím. Izraelský kabinet ale s Hamásem oficiálně nejedná, protože ho považuje za teroristickou organizaci. Jak tedy probíhá ta komunikace mezi oběma stranami, třeba právě o tom klidu zbraní?
No, dlouhodobě v tom hraje roli Egypt. Egypt má, jak víme, mírovou smlouvu s Izraelem. Egypt má podobný zájem, aby v Gaze byl klid, protože extremisté nikoliv z Hamásu, ale třeba z Islámského státu, který teď vlastně paradoxně stojí i proti Hamásu, to je ještě mnohem, mnohem radikálnější skupina, takže Hamás najednou vypadá jako kolaborant, protože se s Izraelci domluvá na příměří. Tak Egypt hraje roli zprostředkovatele, málo kdy ty dohody jsou nějak potom veřejně oznamovány, jak už si říkala, vlastně to jsou věci nepsané, prostě je to takové srozumění zprostředkované přes Egypt ve formě vlastně vzkazů a nic písemného například. Kromě Egypta se teď v tom hodně angažuje také Katar, což je zase země, která v poslední době je označována za zemi, která podporuje terorismus, ale ono to spíše spočívá v tom, že prostě i s teroristy třeba Katar vyjednává. Takže v tuto chvíli Katar je důležitým státem, protože posílá obrovské množství peněz do Gazy nejchudším obyvatelům, aby se ta země stabilizovala. Takže včera tam přijel katarský emisár, podle novinových zpráv vezl 300 milionů dolarů v hotovosti, které se rozdávají nejchudším obyvatelům. Zase někdo by řekl, podporují teroristy, podporují Hamás, ale i
tak
Izraelci.
Ne všichni Palestinci v pásmu Gazy jsou teroristy.
No tak to samozřejmě to je jedna věc, ale druhá věc je, že i v zájmu Izraele je, aby v Gaze byl klid, protože ve chvíli, kdy se tato enkláva zhroutí, kdy tam dojde k ekonomickému, sociálnímu, zdravotnímu kolapsu, tak Izrael je pořád, byť to ne každý rád slyší, ale Gaza je z mezinárodního hlediska okupovaná Izraelem. Izrael ji drží pod blokádou námořní, vzdušnou a tak dále. Takže ve chvíli, kdyby umírali lidé na nějaké epidemie v Gaze, tak z toho bude samozřejmě viněn nebo činěn za to odpovědným Izrael. Takže i v zájmu Izraele je, aby se tam ty katarské peníze dostaly. A proto Katar také patřil teď těm zprostředkovatelům.
No a přesto, že v zájmu Izraele je klid v pásmu Gazy, tak izraelský premiér Netanyahu, který mimochodem teď stále sestavuje vládu, protože znovu vyhrál volby, tak byl za to příměří kritizován.
No přesně tak. Tak ono je to často takové pokrytecké, ale je fakt, že jak víme, Netanyahu je už u moci déle než 10 let, a ten problém je vyřešil. A teďka otázka je, jak ho vlastně má řešit. Někdo říká svrhnout Hamás, úplně zlikvidovat Hamás a umožnit té takzvaně umírněné vládě, aby kontrolu nad Gazou převzala. Jenže to není tak jednoduché, protože zároveň máme taková protivarování, že ve chvíli, kdy svrhneme byť vládu Hamásu, ale vládu, která existuje v Gaze, tak tam může naopak vzniknout ohromný chaos. K moci se dostanou různé džihadistické skupiny, jako je Al-Káida nebo Islámský stát. A i pro Izrael to bude mnohem, mnohem horší, než tam mít lidi z Hamásu, kteří často strávili dlouhá léta v izraelských věznicích, často mluví hebrejsky, znají se osobně s mnoha izraelskými, můžeme říci, bezpečnostními činiteli a tak dále. Takže jsou to paradoxy, ale možná udržení Hamásu nakonec se ukáže, že je i v zájmu Izraele. Takže leckdo, kdo kritizuje Netanyahua, tak činí jenom proto, že je prostě v opozici proti vládě, ale sám by postupoval možná úplně stejně.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Pákistánská křesťanka Azia Bibiová, která byla loni zproštěna obvinění z rouhání a po 8 letech propuštěna z vězení, odcestovala podle jejího právníka z Pákistánu. Azia Bibiová byla zatčena v roce 2009 po hádce s muslimskými ženami u studny, které následně tvrdili, že urazila proroka. Rok později soud uznal vinu a co odsoudil k trestu smrti. Verdikt ale loni v říjnu zvrátil nejvyšší soud, který dospěl k závěru, že žalobci nebyli schopni dokázat, že souzená žena porušila zákon. Můžeš připomenout, jak se stalo, že ten nejvyšší soud vlastně rozhodl úplně opačně než předchozí soud, který jen chtěl nechat popravit?
No, stručně řečeno, ona byla očištěna na základě rozporů ve výpovědích těch žen, které tvrdili, že se rouhala. To znamená na základě toho, že do té doby ty důkazy nebyly řádně vyhodnoceny a tak dále. Ale možná stojí za zmínku, že daleko větší roli v těchto věcech hraje veřejné mínění, že vlastně ona byla odsouzena k trestu smrti za hlasitého tleskání mnoha extremistických muslimských organizací a skupin a politiků a aktivistů. Když potom byla loni v říjnu tedy zproštěna, tak naopak jsme viděli napříč Pákistánem blokády silnic a velmi hlasné, rozezlené demonstrace, že by naopak měla být okamžitě popravena a ne propuštěna a tak dále. Takže pákistánská justice se rozhoduje jednak možná na základě nějakých procesních a právních záležitostí, ale bez pochyby je i pod velmi silným tlakem těch hlasitějších skupin obyvatel.
On ten osvobozující rozsudek vyvolal právě obrovské protesty, tak jak silné jsou ty extremistické skupiny v Pákistánu, protože na druhou stranu Pákistán byl dlouhou dobu vlastně spojenec Spojených států v boji proti Al-Kaidě.
Říkáš byl, ale formálně Pákistán pořád je. Přesně tak, byť samozřejmě já svým studentům dávám číst takový zajímavý článek, že právě který velmi faktograficky rozebírá, jak problematický spojenec to je, že s takovými spojenci možná není kolikrát potřeba hledat nepřátele, ale ano, prostě ty radikální skupiny je to jako všude. To, že já možná začnu trochu ze široka, ale Asia Bibiová byla odsouzena na základě zákona o blasfemii, o rouhačství, což je věc, kterou tam zavedli mimochodem Britové, ještě když to byla britská Indie. Potom tyto zákony nebo ta posílení toho náboženského prvku v právním systému, tak to proběhlo v 80. letech, kdy byl v Pákistánu u moci generál Zia-ul Haq, vojenský diktátor, velký spojenec také Spojených států v té době. A vlastně tento zákon o rouhačství je problematický. Je zjevné, že velká část pákistánské veřejnosti je proti němu, ale to je ta tichá část veřejnosti. Ten zákon, já nevím, ona byla odsouzena k smrti. Podle mě na základě tohoto zákona za poslední desetiletí nebyl nikdo popraven. Ale ty lidé jsou stále zavřeni a vlastně čekají, formálně čekají na popravu. Co je možná ale mnohem horší a zase to svědčí o té celkové náladě a o vlivu těch radikálů. Desítky lidí byly vlastně zlinčováni, byly zabiti, zavražděni mimo právní systém, jenom na základě toho, že je někdo obvinil. Takže pak vlastně státní bezpečnostní aparát se snaží tyto lidi chránit před extremisty, kteří je chtějí zavraždit. Takže to také bohužel k tomu problému v Pákistánu patří.
Ano, tam dva politici, kteří se zastali Bibiové, byli vlastně zavražděni a ten její právník snad musel uprchnout ze země. Tak proč se to vlastně Azie Bibiové ten odjezd podařil až tuším rok poté, co byla osvobozena?
No, ono se dlouho se asi připravovala půda, nesmíme zapomínat, nebo já si umím představit, že zdaleka nešlo jenom o to dostat ven jí, ale samozřejmě i její širší rodinu, musela se prostě všechno na to připravit a já osobně, ono to bylo vyhlášeno minulý týden ve středu, že už je pryč. Já osobně nevěřím tomu, že to oznámení přišlo v den, kdy
možná
byla,
už je pryč nějakou dobu.
Přesně tak, byla možná pryč už delší dobu a bylo potřeba zahladit stopy lidi, kteří jí pomohli nějakým způsobem také třeba uklidit a tak dále.
Jaké postavení mají teď náboženské menšiny, třeba právě křesťanská v Pákistánu?
No, formálně mají i třeba kvóty, aby se dostali do parlamentu. Jeden z těch dvou politiků, které si zmínila, to byl křesťan a byl to federální minister pro lidská práva, který byl tedy zavražděn, protože právě vystupoval proti tomu zákonu o blasfémii a tak dále, takže jejich situace není jednoduchá. Zároveň ale pořád napříč zemí existují kostely, existují tam různé církve, především tam fungují, jsou tam různé náboženské, křesťanské instituce a tak dále, ale samozřejmě je to menšina v zemi, kde v jakýchsi periodických vlnách roste vliv extremistů, roste vliv radikálů. Takže mnoho pákistánských křesťanů mluví o diskriminaci, říkají to právem, ale zároveň pořád je to země, kde křesťanů jsou statisíce a pokud se nijak zásadně neangažují, třeba zrovna v otázce toho zákona o rouhačství, tak tam normálně žijí.
Asia Bibiová byla v podstatě negramotná vesničanka, její muž je dělník. Jak se stalo, že tenhle případ vyvolal tak obrovský zájem vlastně v celého světa?
Takových případů je celá řada. Já bych třeba připomněl případ Malala Yousafzaiové, to byla mladá dívka, školačka, která vystoupila proti Talibánu, byla postřelena, vážně zraněna, také se stala na západě celebritou. Pak žena, která byla před lety hromadně znásilněna na základě rozhodnutí nějaké vesnické rady, také se stala celebritou, o všech vlastně vycházejí knihy na západě. Je to svým způsobem nespravedlivé, je to vlastně vliv toho západního mediálního světa, nebo i bych nebál se říct...
Jsou to silné příběhy.
Jsou to přesně novinářsky silné příběhy, možná už vstupují do světa showbiznisu. Ve stínu těchto celebrit, smutných celebrit, samozřejmě zůstávají desítky, možná stovky velmi podobných případů ve vesnicích, o kterých se nikdy nedozvíme.
To říká na závěr pořadu, jak to vidí Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Děkuji, že jsi to byl s námi ve vysílání. Naslyšenou.
Díky za pozvání. Naslyšenou.